giace dopo.
Krishna tan sir taliban tal spiritu santo et cum in basso rasna ultimalla. Inti et fnofsna mule fittiba tiec sawa fillubna il grazia tiec. E pamana mule Gesù oena nesur comandamente stit talim habba. Lisem tam si utalibe tal Spiritu Santo. Ishti na samakom jiraya. Jiraya vera. Tatfaila ludia. Egli fizbin lahar guerra. Ittieħdet f'kamp ta' konċentrament f'Auschwitz. Din ix-xebba twieldet b'difett. Kienet mentalment daqsxejn irritardet. Ma kienet fajla sabiħa ħafna u attrajnt. Trabbiet familja ludija fil-Germania, b'valuri tajbin, u kienet l-ozza tal-ġenituri tagħha. Din it-tfajla meta kibret, telqet mid-dar kif jagħmlu ħafna tfajliet Ġermaniżi marrittin xarrasa. U minħabba kienet tfajla sabiħa ħafna. Saret l-attenzjoni tal-uffiċjali nazisti. Nitfajla ma' l-ġenituri kifettilkom intepet f'kamp ta' konċentrament minħabba raġuni waħda għax kienet ludija. Viktor Frankl, psikjatra, ludi minn Vienna, li wkoll sefa vittma tan-Nażi u sab ruħu fl-istess kamp ta' konċentrament ma' din it-tfajla. Fi ktieb tiegħu Man's Search for Meaning jiddeskrivi li hu kien ħdeja it-tfajla fl-aħħar momenti ta' ħajjita. U jikteb hekk. Bajt mill-qut. It-tifla kien jafa. Kienet ċassa. Imċabsa bil-rimettar tagħha. Imbikma. Imbeżza. Però mikeja kollox fl-aħħar ħin ta' ħajjita titterfa' idea il fuq u tħares li s-sema. U tlissen talb billudi minn taħt l-isim. Viktor Frankl li huwa psikjatra ta' fama mondjali li anki ħareġ b'xogħol sabiħ ħafna logoterapija għidu. Għamil dawn l-osservazzjonijiet u din it-tfajla qed tmut. Qalli li l-bniedem mhux biss ġisem u moħħ. Iżda għandu fih l-ispirtu tagħna. Il-bewsa tagħna. Illi l-aħħar li jiddajjef fil-bniedem huwa l-ispirtu.
Ikompli jgħid li f'kull bniedem anki jekk ikun emozzjonalment jew mentalment imkisser, ikun neurotic jew psychotic, jibqa' fih residwu ta' libertà li jista' jagħti tifsira lil ħajtu. Din ħaġa rajta jien diversi drabi. Ma nies li jkunu terminal cases. Li minpejja li jkunu saru skeletons, ħafna minnhom isiru skeletons. Mingħajr forza ta' xejn, laqqas li jixorbu, laqqas li jieklu. Ma tara din it-tendenza li fl-aħħar il-bniedem ħares il fuq u jerfa' jdejh. Dakwa l-spirtu tal-bniedem li jibba jitħabat biex joħroġ mill-bniedem. Esperienza ta' Viktor Frankl għaddejt minna jien, ma' mijiet ta' Zaza fi ċentri ta' riabilitazzjoni tal-Karitas. Jien għamilt 30 sena naħdem ma' dawn in-nies. Zaza fizikament, mentalment imkissra bil-vizzju ta' droga u vizzju oħra. Zaza li jkunu kapaċi li jħobbu. U zaza li ma jaċċettawx l-imħabba. Għax ikunu għatgħu qalbhom minnhom infushom. Zaza li xogħod minnhom ikunu warbu lill-Alla għal kollox. U anki lill-familja tagħhom, anki lill-uliethom. Jiena bniedem li nemmen fil-bniedem. Minkejja d-dufija tagħhom, sħabi u jiena minna li fiq kull bniedem hemm iż-żerja tal-qawmin, taqtax qalbek min-nies. Anki jekk ikunu mkissra. Anki jekk ikunu tilfu kollox. Taqta' qatt qalbek mill-bniedem. Għax il-bniedem huwa xbiegħat Alla. Konna nibdew mit-tajjeb li hemm ġew fihom, għax f'kull bniedem hemm xi ħaġa tajba. Ma rridux inżarmaw in-nies. Fittex dak li hu tajjeb fil-bniedem imkisser. Qatta' ta' qalbek. Wara 6 xhur, kultant 9 xhur, kultant sena ta' kura, attenzjoni intensiva, involviment fil-ħajja tal-komunità għax dawn jgħixu hemm. Dawn iż-żgħażla bħal fjura ċkejkna jibdew jinfetħu ftit-ftit. Dak il-ħin kont ngħid lis-sħabi, l-istaff tiegħi, qed jiftaħ. Titfajla qed tiftaħ. Qed tħoss iħtieġa li tħobb. Qed tħoss iħtieġa li taċċetta l-imħabba. Qed tħoss iħtieġa li titlob. Ġiri morru fil-kappella u nsibu xi ħadd kif iħdax ta' filgħodu rasu mal-art fis-skiet waħdu. Kieku għatlu jien biex imur skun ma kienx imur. Irridu nieħdu s-sib mhux biss tal-ġisem li naf li ndukraw sewwa. Mhux biss taż-żwieġ u l-familja, imma rridu neħdu ħsieb tal-spirtu tagħna. Għaliex dak l-aħħar wieħed jiddajjef. U aħna ġisem, ruħu spirtu, ħaġa waħda, marbutin flimkien. Ma nistgħux nittraskuraw l-ispirtu tagħna.
il ħajja spirituali miex lussu, miex esperienza li nistgħu ngħaddu mingħajrha. Il-ħajja spirituali hija bżonn. Il-ħajja spirituali mibnija fuq il-valuri tal-Vanġelu tikkonsisti fit-tweġiba ħielsa u inkondizzjonata għas-sejħiet li għamlinna l-Spirtu tal-Alla ġo fina. Fiex tikkonsisti din il-ħaġa? Fitlim sempliċi. L-arfin li jiena qatt ma jien waħdi. Anke meta ma jkolli l-ħadd madwari. Hawn nies jibżgħu joqogħdu waħidhom. Hawn nies jibżgħu joqogħdu f'dar waħidhom. Meta jien nidħol f'rapport intimu m'Alla gradwalment, jien qatt ma jien waħdi. Anke meta ma jkolli lil ħadd ħdejja. Għaliex Alla hu qrib tiegħi aktar milli jien qrib tiegħi nnifsi. Alla qiegħed fil-fond ta' qalbi. Fiċ-ċentru tal-personalità tiegħi minn fejn joħorġu l-ħsibijiet, l-emozzjonijiet, l-imħabba tiegħi li ħadd ieħor hemm qiegħed. U Alla jħobbni għax jien u kif jien. M'arrix nitqaddes biex Alla jħobbni. Alla jħobbni anke fid-dnub tiegħi. Mhux Alla jħobb id-dnub imma jħobb lili dejjem. Bħalmhom tħobb it-tarbija li tkun qed iġġorr ġo fiha. Tista' għadhom tinsa t-tarbija li qed iġġorr ġo fiha. Ġesu jgħid anke jekk tasab biex tinsa l-om, forsi kun hemm xi om. Imħawda li tinsa t-tarbija li hemm fil-ġuf tagħha jien lilkom ma ninsikom qatt jien inġorkom ġo fija bħalmhom iġġorr fil-ġuf tarbija. Alla jħobbni għax jien u kif jien u għall-ebda raġuni oħra. L-Ispirtu tal-Alla jnebbaħni fejn ikun irid iwassalni. Anki dik. Ħafna deċiżjonijiet ma nagħmilhomx waħdi. Għax Alla huwa bħal rieħ l-Ispirtu tal-Alla. Bħal rieħ misterjuż li jonfoħ fuq il-qluħ ta' ħajti. Għattrajtu qluħ jistenna r-reħ jiġi u jmexxi hekk jagħmel l-Ispirtu tal-Alla. Jimbuttana, jmexxina, jinkoraġġina biex imorru fit-triq tajba. Illi Alla jitlob tweġiba għal din l-imħabba. U tweġiba hija mulej jien naċċettak f'ħajti. Din l-esperjenza spiritwali ta' Alla, dan ir-rapport intimu m'Alla li nistgħu nkomplu qawwuh bil-kelma ta' Alla bl-Ewkaristija, bit-talb, bis-skiet. Ma jalaqniex f'kontenitur, ma jalaqniex fina nfusna. Iżda joħroġna l-barra minn nfusna, minn hemm tinduna li Alla qed jaħdem. Għax minn flok tingħalaq fik innifsek,
Ty bda trosi bzol li tohroċ minna kid nifse. Li dati xaħħaċa min din il-ħajja li għed tirċi. Għax il-ħajja me ta' tirċi fija, titta tija. Kif ta' mellom, titittija. Titperriċa. Ma tix il-somma liħ. L-esperienza tal-la ġofina tejna napprezzaw il-valur ta' kull persuna, id-dinjità ta' kull persuna, id-drittijiet ta' kull persuna. X-differenza nagħmlu fi djarna. Fil-familji tagħna kuj konna dan ir-rapport intimu m'alla. Din il-ħajja li tidħol fija u toħroġ minn ġo fija fuq uliedi, fuq żewġi, fuq marti. Li persuna bid-difetti kollha tagħha tibqa' persuna, don tagħha, ġbija tagħha. L-esperienza tal-la tejna nipoċ kej knin u d-diemu, ma nitkabrux, nipoċ naqdu, nipoċ disponibli, nipoċ flessibli, nadattawr bieħna. Il-ħajja spirituali teqba tikber fina bil-mod il-mod, mingħajr ma nindunaw. Bħal meta s-saqqi xitla, titfala l-ilma u titlaq, int, u toqox tħares li għabili u minar, titlaq, u tafta. Għamil tħiltek, xolli ħorsa jissir u għadu. U natura taħdu u għadu. Ek taħdem il-grazzja. Tu għacħans li taħdem bil-ħin taħħa. L-ħajja spirituali tikber fina jekk aħna nibqgħu falla iċ-ċentru ta' personalità tiegħi. Enjoy the Lord. Enjoy the Lord. Jina d-dirja intom il-frije. Kull ferra li ma tibqax fija tinqata. Kull ferra li tibqa' fija tinżabar. Biex iġġib frott iżjed. Imma l-frott jiddependi mill-ferra u l-ferra tiddependi mis-soħ. Li minnu ħirġa l-ħajja. Kif ikun naf? Dur Viktor, kif ikun naf li jiena qed nibni dan ir-rapport m'Alla? L-ewwel ħaġa enlightenment, l-għarfien tagħna nfusna, diskanta kemm jitfanna dawn. Kemm jitfanna dawl fil-kantina ta' qalbna, kemm jitfanna dawl. U fil-kantina nitfaw kollox aħna. Jitfanna dawl li bih tibda tara, mhux biss it-tajjeb li poġġejt fil-kantina biex tikkonservah, imma anke l-imbarazz. Dik l-ewwel grazzja magħku bin tibżawx minnkom infuskom. Li qed tinduna bl-imbarazz hija grazzja. U l-ewwel grazzja hija l-għarfien tagħna nfusna bit-tajjeb u l-ħażin mingħajr biża', mingħajr tieħ il-qalb. Dak insejħulu enlightenment. daul fil-kan tina ta' qalbi. Imbagħad tiġi discernment l-arfin tat-tajjeb mill-ħażin barra mill-kantina ko. Mhux fi għan-nifsi biss nara fit-tajjeb u l-ħażin u nkabbar it-tajjeb. Ma nibda ninduna anke meta niġi biex noħu deċiżjonijiet fuq barra, nibda naraf din missewwa. Din missewwa, din ġusta. Din mhux tajjeb li nagħmel hekk. L-għarfin tat-tajjeb mill-ħażin barra mill-hekk innifsi. Fl-aħħar ħaġa, apprezzament li Alla qiegħed fina u aħna fih. We are connected. We are connected. We are connected. We are connected. Ma ħadniex arrasna. L-imħabba t'Alla lejna hija bħal l-ilma ġiri inaddaf u jdewwi l-ġrieħi tagħna. L-imħabba fina tarrafna wkoll li inti u jien aħna ħaġa waħda. Jekk nagħmilek is-sara, sa nagħmel sara lili nnifsi. U din mhux jien ngħidha, Mahatma Gandhi jgħidha. Li kien japprezza il-valuri tal-Vanġel. Jgħid jekk inti u jien tant aħna ħaġa waħda li jekk nagħmellek is-sara, inku qed nagħmel is-sara li l-nifsi, kemmi sabiħ. Isimaw dil-esperienza ta' bniedem nsab lill-Alla, isimaw kemmi sabiħ. Da' min kiteb din u bniedem għarif u bniedem qaddis. Jiena kelli ta' bida kbira miegħi nnifsi għal-post ta' snin. Kienet taqbida terribli. Illum inħoss li ċedejt id-difiżi kollha li kelli u li kienu qegħdin jassruni. Jien llum m'għandni nibża minn xejn. Għax l-imħabba tkeċċ il-biża'. M'għadniex iħoss il-ħtieġa li m'aqdar lill-oħrajn. Biex nipprova li jien għandi raġun dejjem. Inħoss il-tieġa li nilqa lil kulħadd u naqsam dak li għandi ma' kulħadd. M'għadniex inħoss il-tieġa li nintrabat mal-idea tiegħi u mal-proġetti tiegħi. Infittex dejjem dak li hu tajjeb, dak li hu sewwa, dak li hu ġust, u mhux dak li joġobni jew li jaqbel lili. Smajtuha din esperjenza vera ta' fuq min qala din. Di qala l-Patriarka Atenagoras. Li huwa l-mexxej tal-Knejjes Ortodossi. Patriarka Atenagoras ta' Kostantinopoli. Di dikjarazzjoni li għamel qabel ma miet. Fejn rid juri dar-raġel qaddis u għaref ħafna. Alla vorja tkun għaref u alla vorja tkun tajjeb. Però meta tiskopri lill-Alla, il-relazzjoni jittieħek anki man-nis ta' madwar jitbit. Ma tibbax li tkun. Ma tibbax twaħħal fħattiju. Ma tibbax tara li kraf fin-nis. Tibda issir rigal inti stess għal ħattiju. ma ridistatti denti e al. Ma ricnit kellen fu il progetti tiei, ma nismatti o scirtieti. Ma nimponisci rohin nifsi fu hattio. Stifferenza. Da un pitliet, le da un pit mai giusto per vita tanta. Mai giusto per vita tanta. E a grazie a talla in tua chas e l'età del fine. Io no, sai quasi no, bis hafna farit. Però non se pagia l'itena hafna. E ad rivelazioni le amlinna Gesù e se manca e sabbia. E tnello glita e conum giborim fismi ien in conf nofso. Ehi, o ehi, amel tenna haiec da facili. Essa mux li sforzi tana, essa ecin conu flimkien. Ecin conu flimkien sa tigimana. Sa tkun f'nofsna. Kif ġralhom id-dixxipli ta' Emmaus, diżilluzi għaliex Ġesu miet fuq salib, taw ħajjithom għalih u diżilluzi niżlin lura li darhom u jintaqgħu ma' Ġesu ma ndunawx bih u fi qsim tal-ħobs indunaw f'daqqa waħda. Għalhekk ħassejna tant ferġu fina. Għalhekk bdejna nifhmu l-Iskrittura. Għalhekk. Tidunaw li għal ribirek il-prova juża il-mezzi kollha possibbli biex jirrendinna l-ħajja faċli għar-rapport intimu miegħu. Fejt nejja u tlieta jkunu miġbur infismi jkun magħkom. Jista' jkun żewġ Mużulmani li jittaqgħu flimkien f'ismu jkun f'nofsu. Jista' jkunu żewġ titfal. Jistgħu jkunu nies midinba imma li qed jindunaw bl-iżball tagħhom anke jekk jiltaqgħu flimkien f'ismu sa jkun f'nofsu. Għalhekk ma jistgħux nillejbiljaw in-nies u nagħtu t-tikketti. Għaliex Alla neħħa t-tikketti kollha. Aħna wliedu. Xi ħadd parissa jista' jgħidli. Dan huwa kollu diskors sabiħ dun Viktor jista' jien għandi raġel jew mara li huma l-bogħod minn Alla. Mhux għaliex huma xi nies ħżien imma għaliex ma jħossux f'ħajjithom il-ħtieġa t'Alla. Għandi tfalek ukoll. Tbehdu minn Alla, tbehdu mill-Knisja, ħajja tagħhom iddum mal-impenji tagħhom max-xogħol. Fażijiet bħal dan li nsibu ruħna fihom f'diversi familji, x'irid nagħmel jien? Iqbaħħom il-persuna kif inhi. Ibda minn hemm, tibdix biex tagħmel priz kif pulptu. Ibdaħħom. Itlob aktar biex Alla is-saħħaħ il-fidi tiegħek. Għax il-fidi tiegħek qiegħda imdawra bid-dam. Is-saħħaħ il-fidi tiegħek. Ħalli lill-persuna li qed tgħix magħha issaqsi waħda lilha anfisha imma għaliex fil-waqt li jindaqshekk differenti minn marti jew minn żewġi jew minn uliedi. Din il-persuna baqgħet tħobbni u tirrispettani xorta waħda. Kif min kejja li jemma naċċetta l-ebda suġġeriment jew osservazzjoni li tagħmilli xorta waħda din persuna tibqa taċċettani u tħobbni kif jien u taqdini. Ħallu n-nies isaqsu d-domanda. Tibqax tħossok waħdek għax m'għandikx raġel jew mara li taqsam dil-esperjenza tal-la miegħek. Tibqax waħdek. Sib li xi ħadd anke barra mill-familja tiegħek li bħalek qed ifittex lill-Alla itorqu flimkien. Fejn tnejn u tlieta jkunu fi żmien inkun f'nofshom. Itlob mingħajr waqfien biex Alla jimlilek qalbek bih. Ressaq fit-talb tagħkom it-tnejn jew tlieta jew erba' kemm tkunu lill-żewġek, lill-uliedek, lill-martek. Iqba ħobb, iqba ħafna. U iqba fittex it-tajjeb fil-persuna li qed tara titbiet minn Alla għax f'kulħadd hemm xi ħaġa tajba. Alla għandu s-sija tiegħu, it-traqgħa tiegħu, itgħallem stenna l-mument tal-Alla min tibqa ħobb, inti tibqa ħafna. Inti pa itlob. Kollox nabbandunaw jew inġembu meta narfu l-preżenza ta' Ġesù f'ħajjitna għaliex huwa l-aqwa ġid u l-aqwa komfort f'ħajjitna. Dan għandu jkun l-ideal ta' kull nisran. Ippruvaw duqu il-ġmiel tal-Alla. Con il fa, Gesù Cristo.